σένα που χρώζουμε ένα καιρό. Μα πώς το πάμε, πως ίσως μια μέρα σε χάσω, γιατί να σε ξεχάσω ποτέ δεν θα μπορώ.
SMK Group, το δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού και φωτισμού που γεννήθηκε στις Κυκλάδες, συνεχίζει την αναπτυξιακή πορεία του.
Με την υποστήριξή σας, καταφέραμε να προσφέρουμε τις καλύτερες τιμές.
Σύμβουλοι φωτισμού και ηλεκτρολογικού υλικού στα καταστήματά μας σε Μύκονο, Σύρο, Πάρο, Νάξο, Σαντορίνη, Κάρπαθο, Κέρκυρα, Ζάκυνθο, Χαλκιδική και Αθήνα σας περιμένουν ώστε να σας προτείνουν έξυπνες και καινοτόμες λύσεις.
Με το νέο μας κατάστημα στη Λεωφόρο Πειραιώς, 1.500 τετραγωνικών και με σύγχρονο στόλο αυτοκινήτων κοντά στο λιμάνι, εξασφαλίζουμε και για το 2020 τη βέλτιστη παράδοση, διαθεσιμότητα σε πάνω από 25.000 προϊόντα μας και για το πιο απομακρυσμένο σημείο της Ελλάδος.
Δίκτυο καταστημάτων SMK Group, Μαρίνος Συριανός. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, ψήξη, θέρμανση.
Διότι εμείς και εσείς θα συνεχίσουμε να είμαστε συνεργάτες.
www.smkgroup.gr.
Όλοι αγαπάμε την παραδοσιακή μεσογειακή διατροφή και την υγεία μας. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι το καλό παρθένο ελαιόλαδο που φτιάχνουμε μόνοι μας ή αγοράζουμε από το χωριό μέσω κάποιου γνωστού. Όμως πόσο παρθένο είναι στην πραγματικότητα? Είναι ελαιόλαδο ή biodiesel? Γι' αυτό, πριν το βάλετε στο πιάτο σας, πριν το πουλήσετε σε άλλους ή το δώσετε στα παιδιά σας, φέρτε μας ένα δείγμα για ανάλυση, ώστε να ξέρετε πραγματικά πόσο καλό λάδι είναι. Χημικά εργαστήρια Σύρου από την Water Shop. Αναλύσεις ελαιολάδου, μελιού, νερού και τροφίμων από 23 ευρώ. Γιατί η ασφάλεια νερού και τροφίμων είναι ό,τι σημαντικότερο για την υγεία μας. Χημικά εργαστήρια Σύρου από την Water Shop. Περιοχή Τάλαντα Σύρους. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 81 0 77 277. Τα χημικά εργαστήρια Σύρου και η Water Shop βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προστατεύουν. Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
Καλησπέρα σας. Είμαστε στην εκπομπή Συναντήσεις με την Ελένη Γουρνέλου που μεταδίδεται στον Έμπνευση στους 107 FM και συνομιλούμε με την Βάσο Γιανακοπούλου, χορεύτρια και χορογράφο. Η Βάσο Γιανακοπούλου σπούδασε χορό στις σχολές Γρηγοριάδου, στην Κρατική Σχολή Ορχιστρικής Τέχνης και στο Κέντρο Παραστατικών Τεχνών, από όπου και αποφύτησε. Στη συνέχεια, το 2003, παρουσίασε την πρώτη της χορογραφική δουλειά με τίτλο «Night Mirror» στο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας. Αντλώντας την έμπνευσή της από την κίνηση, αφιερώθηκε στην έρευνα του ανθρώπινου σώματος με στόχο την καλύτερη λειτουργία του. Από το 1990 και έπειτα η καριέρα της στο χορό εμπλουτίστηκε με τη συμμετοχή της σε διεθνείς παραγωγές και τη διδασκαλία σύγχρονου χορού. Το 2003 ξεκίνησε την καριέρα της ως χορογράφος, παρουσιάζοντας παραστάσεις στα Διεθνή Φεστιβάλ Χορού στην Καλαμάτα και την Αθήνα. Ως χορογράφος και παραγωγός ίδρυσε την ομάδα χορού Νταλίκα και συμμετείχε σε φεστιβάλ χορού στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Συνεργάστηκε με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου στη χορογραφική ομάδα των τελετών έναρξης και λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004 και την τελετή έναρξης των πρώτων Ευρωπαϊκών Αγώνων Μπακού Αζερμπαϊτζάν το 2015. Είναι ιδρυτικό μέλος του Συνδέσμου Χορού, με τον οποίο έχει πραγματοποιήσει σειρά από δράσεις και παραστάσεις. Επιμελείται την κίνηση σε θεατρικές παραγωγές και καθοδηγεί τους ηθοποιούς, χρησιμοποιώντας όχι μόνο την εμπειρία της ως χορεύτριας, αλλά και τη γνώση της πάνω στη μέθοδο Feldenkrais. Ως πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια του Feldenkrais, παραδίδει ομαθικά και ατομικά μαθήματα στην Αθήνα, τη Σύρο, και οργανώνει σεμινάρια σε Ελλάδα και εξωτερικό. Τα τελευταία χρόνια έχει εγκατασταθεί μόνιμα στη Σύρο και συνεργάζεται με το Κέντρο Χορού και Παραστατικών Τεχνών Ακροποδητή, συνεχίζοντας πάντα τόσο τη χορογραφική της δουλειά, όσο και τα ομαδικά και ατομικά μαθήματα Feldenkrais.
Κυρία Γιανακοπούλου, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης, αλλά μπορώ να σας πω ότι δεν μπορούσα να χάσω αυτή την ευκαιρία, μια και βρίσκεστε στη Σύρο και μένετε μόνιμα. Και γνωρίζοντας το βιογραφικό σας και όσα έχετε ασχοληθεί, θα ήθελα να μιλήσουμε σήμερα μαζί για το σταθμό του Έμπνευση.
Ωραία, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, Ελένη.
Ευχαριστώ και εγώ, Βάσο. Να ξεκινήσουμε, αν θέλεις και εσύ, να πούμε δύο λόγια τα οποία έχουμε εμείς ήδη προλογίσει, αλλά καλό είναι να τα ακούσουμε και από σένα, σχετικά με την πορεία σου στο χορό. Mm-hmm. Τις σπουδές σου, την καριέρα σου, πότε ξεκίνησες, γιατί ο χορός, τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκες και να φτάσουμε και στο σήμερα που είναι η σημερινή σου σχέση με το χορό, με το Φεντεγκράις και με τη Σύρο.
Ωραία. Ξεκίνησα το χορό στα 9 μου χρόνια. Πριν από αυτό, σαν μικρό παιδί, μ' άρεσε πολύ η ενόργανη γυμναστική. Αυτό παρακολουθούσα με τότε στη τηλεόραση και φυσικά τον μπαλέτο. Έβγαινα έξω λοιπόν στους δρόμους, έκανα τα σπαγκάτ μου, τις ρόδες μου. Και όταν μετακομίσαμε από τα Φιλαδέλφια και πήγαμε τους γονείς μου στην Πετρούπολη, ζήτησα από τους γονείς μου να με γράψουν μια σχολή ενόργανης γυμναστικής. Δεν υπήρχε. Mm-hmm. Εκεί τότε υπήρχε η σχολή της Δέσποινας Γρηγοριάδος, σχολή χορού, και έτσι ξεκίνησα και έκτοτε ασχολούμαι με αυτό.
Αλλά δεν έμεινες σε αυτή τη σχολή, μετά πήγες κι αλλού.
Ναι, εφόσον λίγο πριν τελειώσει την ερασιτεχνική σχολή, γιατί στα 18 σου περίπου mm-hmm. δίνεις εξετάσεις για να μπεις σε επαγγελματική σχολή, είτε ιδιωτικού τομέα είτε κρατικού, που υπάρχει μία κρατική σχολή. Mm-hmm. Ένα χρόνο πριν δηλαδή έδωσα εξετάσεις για το φυτόριο στην κρατική σχολή χορού mm-hmm. στην Αθήνα. Mm-hmm. Με πήρανε, mm-hmm. κάθισε εκεί για ένα χρόνο. Κάπως τότε τα πράγματα ήταν λίγο διαφορετικά από ότι τώρα. Στριμώχτηκα κάπως λίγο, δεν... και μετά άρχισα να ψάχνω σε σχέση με το που θα φοιτήσω τα 3 έτη επαγγελματικής σχολής. Πέρασα από διάφορες σχολές για να γνωρίσω δασκάλους κυρίως, όπως τον Λεωνίδα Ντιπιάν, τον Αντών, διάφορους, και πήρε το αυτί μου ότι σε ένα αμερικάνικο κολέγιο τότε, το Southeastern College στην Αθήνα, στην Ακαδημίας, η κυρία Μαρία Τσουβαλά, δασκάλα χορού, και αυτή ήταν υπεύθυνη. Υπήρχε ένα department χορού, mm-hmm. όπου ήταν υπεύθυνη Τσουβαλά, και είχε ένα πολύ ωραίο team δασκάλων. Έτσι πήγα, μου άρεσε πολύ η προσέγγιση, ήταν πιο πολύ έκλεινη η σχολή προς το σύγχρονο χορό, κάτι που με διέφερε και εμένα περισσότερο. Μπήκα στη σχολή αυτή, ήταν τετραετές το πρόγραμμα, δεν ήταν αναγνωρισμένο το πτυχίο από το κράτος. Και την επόμενη χρονιά, μετά το πρώτο μου δηλαδή έτος, αναγνωρίστηκε το πτυχίο και από εκεί τελείωσα. Με αποφύτησα με πτυχιούχος ως κέντρο παραστατικών τεχνών.
Ναι. Και μετά συναντήθηκες με κάποιους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκες, όπως η Σοφία Σπυράτου.
Ναι, η Τσουβαλά η Μαρία είχε χρησιμοποιήσει μαθητές στις επαγγελματικές παραστάσεις mm-hmm. της. Mm-hmm. Εμένα με είχε χόρεψα για αυτήν σε 2 επαγγελματικές δουλειές, και εκεί νομίζω ήταν εκεί που με είδαν διάφοροι χορογράφοι, όπως ήταν η Σοφία Σπυράτου τότε και με τα χρόνια. Μιλάμε τώρα για το 90-91.
Mm-hmm. Πολύ γνωστή και πολύ καλή χορογράφος.
Οπότε με το που τελείωσα τη σχολή είχα ήδη, ας πούμε, ήμουν από τις τυχερές που ήδη αυτόματα μπήκα μέσα σε μια ομάδα επαγγελματική χορού.
Ναι. Και συνέχισες έτσι κιόλας, ναι. Γιατί είχες πολύ καλές συνεργασίες και με τον Παπαϊωάννου αργότερα.
Δούλεψα 1,5 χρόνο με τη Σπυρά του και μετά δούλεψα ως χορεύτρια με πολλούς χορογράφους, πέρα από τη Τσουβαλά τη Μαρία εννοώ, την Ιωάννα την Πορτόλου, τη Μαριέλα την Νέστορα, τη Μάρο τη Γρηγορίου, πολλούς, ως χορεύτρια.
Και μετά εξελίχθηκες και εσύ σε χορογράφο, βέβαια. Ναι. Γιατί έκανες και δικές σου δουλειές και έφτιαξες και κάποιες ομάδες με τις οποίες ασχολήθηκες πολύ συστηματικά.
Ναι, ήμουν ιδρυτικό μέλος. Ξεκίνησα σε δύο ομάδες, στην Ακίν, όπου χόρευα κιόλας, και στη Μετεμποδίων. Και εκεί ξεκίνησε και η πρώτη μου χορογραφική δουλειά με τη Μετεμποδίων που ήμουν μέλος, γιατί οι συνεργάτες που είχαμε μαζί την ομάδα, η οποία χορογραφούσε επί το πλείστον αυτή, έμεινε έγκυος, οπότε. Ήταν και η πρώτη χρονιά που είχαμε πάρει επιχορήγηση από το Υπουργείο Πολιτισμού. Mm-hmm. Οπότε έπρεπε να παρουσιάσουμε, να κάνουμε μια δουλειά. Και έτσι έκανα την πρώτη μου δουλειά εγώ το 2003, χορογραφική, η οποία είχε την τύχη να την πάρουν και όλα στο φεστιβάλ, Διεθνές Φεστιβάλ Καλαμάτας. Και έτσι να ξεκινήσει η χορογραφική μου, ας πούμε.
Ναι, καριέρα μετά.
Σταδιοδρομία.
Ναι, σταδιοδρομία.
Το 2004 ίδρυσα. Ναι. Τη δική μου ομάδα μαζί με τον Τάσο τον Παλαιορούτα, φωτιστής ο Τάσος, την ομάδα Νταλίκα. Mm-hmm. Και από εκεί ξεκίνησαν παραγωγές οι οποίες επιχορηγήθηκαν από το Υπουργείο Πολιτισμού και συνεχίσαν.
Ναι. Να κάνουμε. Παρά το γεγονός, βέβαια, που έκανες τόσες πολλές δουλειές τότε, σήμερα είσαι στη Σύρο. Mm-hmm. Μένεις εδώ, δηλαδή θα λέγαμε ότι απομακρύνθηκες από ένα περιβάλλον αθηνοκεντρικό, όπου οπωσδήποτε οι επαφές και οι επικοινωνίες με ανθρώπους του χώρου σου είναι πιο ευνοημένες. Αλλά γενικότερα θα ήθελα να μας πεις πόσο εύκολο είναι σήμερα για κάποιον που ξεκινάει το χορό και που θέλει να δραστηριοποιηθεί σε ομάδες χορού ή να δημιουργήσει ομάδες όπως είχες φτιάξει εσύ. Πόσο εύκολο ένας νέος άνθρωπος σήμερα μπορεί να το κάνει, και δεν εννοώ απαραίτητα τις επιχορηγήσεις από τα Υπουργεία, αλλά αν θέλεις και την ευεργεσία σε εισαγωγικά μιας εποχής που θα του δώσει το όνειρο, θα του δώσει τα φτερά να πει ναι, και εγώ τώρα θα ασχοληθώ μόνο με αυτό. Πόσο εύκολο να ασχοληθεί κάποιος σήμερα με τον χορό?
Γενικά πολύ δύσκολο είναι. Ήτανε και εξακολουθεί να είναι δύσκολο. Έχει αλλάξει όσον αφορά το ότι πια ο χορός είναι πιο κοντά, έχει αγκαλιάσει πιο πολύ κοινό. Και εκεί έπαιξε φυσικά ρόλο, μιας και τον ανέφερε στο Δημήτρη στο Παπαϊωάννου. Mm-hmm. Γιατί με την Ολυμπιάδα, ναι, το 2004, το οποίο και εγώ δούλευα μαζί με την ομάδα, γνώρισε, ήρθε πιο κοντά πολλής κόσμος αυτό που λέγεται κίνηση, σώμα, χορός, έκφραση. Οπότε μετά τα στούντιο, είδαμε μετά το 2004 τα στούντιο ως δασκάλα χορού και εγώ γεμίσανε. Mm-hmm. Θέλω να πω, με κάποιο τρόπο άνοιξε αυτό το κοινό, είστε πιο κοντά σε αυτό που λέμε χορό. Παρόλα αυτά, και παρόλο που έχουμε εξαιρετικούς πια χορευτές στην Ελλάδα και αναγνωρισμένη πια και στο εξωτερικό, τα επίπεδα δηλαδή είναι πολύ ψηλά. Mm-hmm. Και χορογράφους αξιόλογους, είναι πολύ δύσκολο να το κάνεις πια, δεν θεωρείται επάγγελμα με έναν τρόπο, φαίνεται σαν να είναι κάπου
χόμπι.
Είναι πολύ δύσκολο, θέλω να πω, να επιβιώσει κάποιος. Συνήθως όλοι οι χορευτές και οι χορογράφοι κάνουν και άλλες 2-3 δουλειές, είτε θα διδάσκουν, είτε θα δουλεύουν σε ένα καφέ, είτε οτιδήποτε.
Για να μην πούμε σήμερα με το θέμα του COVID.
Να μην πούμε σήμερα, νομίζω τα βλέπουμε όλοι. Ότι
την καταστροφή σε αυτό το...
Είναι καταστροφή.
Αυτό όμως μπορεί να εμπνεύσει ανθρώπους. Τι θέλω να πω? Δεν είμαι υπέρ της καταστροφής η οποία εμπνέει, αλλά η τέχνη είναι αυτή που μπορεί να μεταλλάσσει τα πράγματα και να δημιουργεί από προβληματισμούς μέχρι και πινελιές αισιοδοξίας για το μέλλον. Ή να δίνει, να ενθαρρύνει ανθρώπους. Και το λέω αυτό έχοντας δει μια πολύ καλή δουλειά σου σε βίντεο, βέβαια, γιατί δεν ήξερα τότε αυτή τη δουλειά, ούτε την είχα ακούσει, γιατί δεν, ίσως εγώ δεν την άκουσα, που είχες κάνει με τους άστεγους. Mm-hmm. Μου έκανε τρομερή εντύπωση η μετάφραση του σώματος στην επικοινωνία αυτών των ανθρώπων, και θέλω να μου πεις δύο λόγια για αυτή τη δουλειά. Mm-hmm. Το ρόλο που παίζει το σώμα στην έκφραση Mm-hmm. Πως χωρίς να μιλάς, γιατί δεν μιλάγατε σε αυτή την παράσταση, μπορείς μόνο με το σώμα σου να λες πράγματα, και μάλιστα πράγματα που δεν είναι εύκολα για τον καθένα να τα κατανοήσει. Θες να μας πεις λίγο για αυτή σου τη δουλειά, και μετά θα ήθελα, θα σου το πω πιο μετά, ή να μας πεις για την πρόσφατη που είδα κιόλας, που είναι η Πίθωνος 36. Έτσι.
Ωραία. Αυτή η παράσταση έγινε, ήταν η τρίτη χορογραφική δουλειά μου, η Ευγενής Αποδράσεις, αυτός ήταν ο τίτλος της παράστασης. Αφορμή ήταν η Άστεγη. Θέλω να πω, πέρα από μία μικρή έρευνα που έκανα εγώ σχετικά με το αυτοί οι άνθρωποι, αν έχουν μία άλλη επιλογή, τι τους έχει φέρει εκεί, αν είναι επιλογή, που στις περισσότερες περιπτώσεις ήταν επιλογή να είναι άστεγη. Δηλαδή ένα πράγμα που και εμένα με ξάφνιασε.
Δεν ήταν δηλαδή εξ ανάγκης μόνο.
Όχι μόνο ήταν εξ ανάγκης, και... γιατί σε περιπτώσεις οι οποίες δινόταν στέγη, ας πούμε, και χώρος, ήταν καθαρή
επιλογή τους.
Επιλογή. Θέλω να πω ότι δεν ήταν να μιλήσω για τους άστεγους. Ήταν η αφορμή για να μιλήσω για αυτό που λέμε μοναξιά, για αυτό που λέμε συντροφικότητα, γιατί στο έργο αυτό γίνεται, συναντιούνται δύο άστεγοι και αναπτύσσουν μια σχέση και γίνονται φίλοι. Αυτό ήταν το κομμάτι που με ενδιαφέρει, ότι τελικά όλοι τις ίδιες ανάγκες έχουν.
Και πώς το σώμα μίλησε?
Το σώμα,
χωρίς
λοιπόν,
φωνή.
Αυτό ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο κομμάτι στη συγκεκριμένη χορογραφία. Δηλαδή το πρώτο μου ερωτηματικό ήταν, ωραία, γιατί οι προηγούμενες δουλειές ήταν πιο χορευτικές, πώς να το πω. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έλεγα, τώρα πώς κινείται ένας άστεγος? Δηλαδή δεν γίνεται, άρχισα, χορεύει ένας άστεγος, με την έννοια
της κίνησης. Ναι.
Και ήταν, θυμάμαι τότε με τη Φέδρα, τη Φρούλη, συνάδελφος, φίλη, χορεύτρια, που συγχορογραφήσαμε κιόλας, αρχίσαμε με το πιο μήνυμα, ας πούμε, τρόπο να πειραματιζόμαστε πώς μπορούν αυτοί να μιλάνε χωρίς να φαίνεται αυτό, να επικοινωνούν χωρίς να φαίνεται πολύ χορευτικό, επιτιδευμένο, κάτι γνώριμο. Και αρχίσαμε με, λέω τώρα ένα παράδειγμα στη συγκεκριμένη περίπτωση, ήταν όλο με κινήσεις μικρές, κοφτές των όμων μελών του σώματος, που ήταν ερωτοαπαντήσεις. Γινόντουσαν διαλόγοι.
Ναι.
Κάπως έτσι.
Ναι. Ήταν πολύ εντυπωσιακό που το είδα, και οφείλω να πω ότι κατάλαβα τι συζητάγανε. Δηλαδή ήταν το ίδιο.
Αυτό είχε έρθει και μάλιστα και στη Σύρο, γιατί την επόμενη χρονιά πήγε περιοδία. Είναι από τα πράγματα πριν έρθω, εννοώ.
Ναι, το κατάλαβα. Εξακολουθείς όμως πάλι να σκέφτεσαι για αυτά τα θέματα της μοναξιάς που ανέφερες προηγουμένως, και με το Πίθωνος 36, που αυτό ανέβηκε αρχικά στις Ροές, αν δεν κάνω λάθος.
Έκανε πρεμιέρα στην Κέρκυρα το 2018, το Μάιο του 2018, και ανέβηκε στην Αθήνα τον Οκτώβρη του 19, μετά πήγε, ήρθε εδώ Σύρο και μετά Πάτρα. Μετά μας βρήκε η καραντίνα.
Η καραντίνα, ναι. Ομολογώ ότι με εντυπωσίασε πάρα πολύ αυτή η παράσταση και η παραστατικότητα της χορεύτριας που ήταν μαζί. Ήταν το όνομά της
Παυλίνα Ανδριοπούλου,
ναι, που και αυτή ήταν συνεργάτηδα του Παπαϊωάννου.
Ναι, είναι συνεργάτης,
είναι ακόμα
του, ναι, Παπαϊωάννου.
Ναι, του Παπαϊωάννου, ναι. Εκεί πάλι ασχολείσαι με τις μεταμορφώσεις και τους ρόλους που μιας νέας γυναίκας που είναι στο σπίτι της, λες και ήσουν μέσα στο προπομπός δηλαδή του ιού, ας πούμε, ένα τέτοιο πράγμα.
Ναι, ήταν.
Είναι μόνη της, γυρίζει με στο σπίτι, με τον εαυτό της, με ψευδεστήσεις, αλλά με ένα φοβερό χιούμορ, και κάθε μέρα επαναλαμβάνει τα ίδια πράγματα μέχρι που μπαίνει και σε μια βαλίτσα. Δηλαδή ήταν εκπληκτική το όλο στήσιμο, η μουσική, όλα όσα χρησιμοποίησες. Τελικά, και σε σχέση με τη μοναξιά, πρέπει να παίρνουμε σοβαρά τον εαυτό μας ή χρειαζόμαστε δόσεις ελαφρότητας? Και το λέω αυτό, αν θέλεις, είναι και πολύ επικύριο σήμερα, γιατί αν δεν το δούμε και λίγο ελαφρά το θέμα, Δεν ξέρω. Εσύ τι λες, πόσο εύκολο είναι να, κάνουμε, να το κάνουμε αυτό, δηλαδή να είμαστε κάπως ελαφρείς?
Τι να σου πω, εμένα γενικά είναι κάτι που με απασχολεί, είναι κάτι που με δυσκολεύει. Φαντάζομαι ότι έχει να κάνει με το κάθε άνθρωπο, το χαρακτήρα, πώς το αντιμετωπίζει και το διαχειρίζεται. Νομίζω ναι, πως ναι, πως χρειάζεται
η ελαφρότητα.
Χρειάζεται η ελαφρότητα. Και όχι για κανένα άλλο λόγο, καταρχάς γιατί πρέπει να είμαστε καλά. Άμα δεν είμαστε καλά, ούτε...
Θα μας πάρει μπάλα.
Μας παίρνει μπάλα και δεν έχει και κανένα νόημα.
Βοηθάει η τέχνη και κατά τη δική σου άποψη και ειδικά ο χορός σε αυτά τα θέματα τα κοινωνικά, και πώς μπορούμε αυτά να τα μεταφράσουμε στο χορό μέσω της κίνησης? Και δεν εννοώ μόνο τη μοναξιά που περιέγραψες προηγουμένως και τις μεταμορφώσεις μιας γυναίκας που είναι στο σπίτι μόνη και αμπαλεύει, ας το πούμε, ακόμα και τα θέματα τα πολιτικά μπορούν να μεταφραστούν μέσα από το χορό, μέσα από την κίνηση. Δηλαδή μπορεί κάποιος να δείξει μέσα από μια χορευτική, μια χορογραφία, να δείξει ένα πολιτικό ζήτημα, να το αναδείξει.
Ναι.
Μπορεί.
Νομίζω πως ναι. Νομίζω πως ναι. Στο δικό μου το κεφάλι, πολιτικό είναι οτιδήποτε αφορά την ανθρώπινη ύπαρξη. Έτσι δεν είναι?
Σωστά, σωστά.
Νομίζω ότι διαλέγοντας ο κάθε χορογράφος, έχοντας κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό του, μέσα από πειραματισμούς βρίσκει τον τρόπο να το εκφράσει σωματικά, είτε χρησιμοποιώντας και λόγο ή άλλες τέχνες, ή όπως έχει επιλέξει ο καθένας.
Και μπορεί να παρέμβει η τέχνη στο κοινωνικό γίγνεσθε.
Νομίζω ναι. Νομίζω ναι.
Να αντιστρέψει, ας πούμε, για παράδειγμα, κάποιες κακές σκέψεις ή κάποιες σκέψεις και να τις προβληματίσει, ας πούμε.
Νομίζω ότι θέτει προβληματισμούς, ότι κινεί κάτι μέσα, δηλαδή αν καταφέρει να σου κινήσει κάτι σε κάποιον άνθρωπο, ή ακόμη και να πει «Να μωρέ, δεν είμαι εγώ μόνος μου εδώ πέρα», δηλαδή
το ίδιο το
προσεγγίζουν.
Ενδεχομένως κάτι που σκέφτονται οι περισσότεροι, τέχνη να το εκφράζει με τον τρόπο της και να καλύπτει πολύ κόσμο μέσα από αυτό που αναδεικνύει. Ναι. Είτε είναι ο χορός, είτε είναι το τραγούδι, το θέατρο κτλ. Ναι.
Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
Now you decided show me the same. No sweet pain exists. Oh, off the stage lines could make me feel bitter.
Πιστεύεις πάντως ότι η μοναξιά και η συντροφικότητα που θίγονται στις παραστάσεις σου και φαίνεται ανθρώπινα ότι σε απασχολούν και απασχολούν και όλους μας πια και το τελευταίο διάστημα ακόμα περισσότερο, υπάρχουν κάποιες πιστεύεις δηλαδή ότι υπάρχουν κάποιες ιδιαίτερες ομάδες με τις οποίες πρέπει να ασχοληθούμε λίγο παραπάνω, όπως ασχολήθηκες με τους άστεγους, δηλαδή άνθρωποι που είναι πιο μοναχικοί από άλλους, πιο μαστίζονται ίσως περισσότερο από άλλους. Εντοπίζεις κάτι τέτοιο που μέσα από τη δουλειά σου τα τελευταία χρόνια, και πώς μπορεί άνθρωποι της τέχνης όπως εσύ να προκαλέσουν συζητήσεις και να θεραπεύσουν μέσα από τη δουλειά τους άλλους ανθρώπους. Το θεραπεύσουν σε εισαγωγικά, αλλά επειδή ο χορός περιέχει και πράγματα ψυχολογικής υποστήριξης, πιστεύω.
Και υπάρχουν και συνάδελφοι που ασχολούνται πολύ συγκεκριμένα με αυτό το κομμάτι. Mm-hmm. Το εκπαιδευτικό, με ομάδες όπως λες, με σωματικές δυσλειτουργίες.
Ναι, ναι, ναι.
Γίνονται πια σε πολλούς χώρους.
Mm-hmm.
Εκπαιδευτικά προγράμματα άνθρωποι μπαίνουν μέσα σε αυτό. Ναι, φυσικά, φυσικά είναι σπουδαία αυτά τα πράγματα και φυσικά έχουν να δώσουν. Τώρα, το πόσο πιο μοναχικός είναι.
Ναι, κανείς αυτό δεν είναι.
Νομίζω ότι δεν έχει να κάνει απόλυτα με το φυσικά αυτοί οι άνθρωποι στερούνται και δεν έχουμε και το, τουλάχιστον στην Ελλάδα, τις υποδομές ώστε και την υποστήριξη που θα έπρεπε να,
να έχουμε. Άτομα ναι, που φυσικά έχουν κάποια σοβαρά
φυσικά θέματα, σοβαρά ναι, προβλήματα. Ναι, ναι. Παρ' όλα αυτά, νομίζω η μοναξιά, η μοναχικότητα και όλα αυτά είναι πολύ προσωπική υπόθεση του πώς τη νιώθει και, του, και μέσα σε όλα αυτά βάζω και το πιο μεγάλο που ανέφερες πριν, δηλαδή πόσο όλο αυτό το σύστημα μας οθεί στο να αποξενωθούμε. Τεχνολογία, εξέλιξη, το πώς όλο κατευθύνεται είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Και τώρα η μάσκα και τώρα το άγγιγμα και τώρα και σε λίγο το ένα και σε λίγο το άλλο. Κάπως λίγο είναι να, τρομακτικό.
Για να πάμε ένα βήμα πιο πίσω. Θέλω να μου πεις, επειδή ήταν πραγματικά πρέπει να ήταν συγκλονιστική εμπειρία η εμπειρία σου από τους Ολυμπιακούς Αγώνες αλλά και μετά τους Πανευρωπαϊκούς στον Μπακού, πες μας δύο λόγια για την συνεργασία σου τότε και τι ήταν αυτό που έμαθες από εκεί, τι ήταν αυτό που δεν περίμενες ή κάτι το οποίο σε στιγμάτισε από αυτή την περίοδο, με την καλή έννοια πάντα εννοώ, ίσως και με την κακή, με την έννοια ότι ήταν μια δύσκολες διοργανώσεις αυτές και με πολύ κόσμο. Οπότε εσύ πώς το έζησες?
Είχε δυσκολία. Εγώ δούλεψα 1,5 χρόνο περίπου στην Ολυμπιαδά. Ήταν εμπειρία μεγάλη.
Γι' αυτό σε ρωτώ, ναι.
Μεγάλη εμπειρία. Με δυσκολίες φυσικά, με προβλήματα που έπρεπε να λυθούν, με πολλές ώρες δουλειάς και με πολλές συγκινήσεις. Συγκινήσεις από τον κόσμο, από τους εθελοντές, από τα παιδιά που ήρθαν εκεί να μάθουν, από την τελετή, η οποία και εμείς δεν είχαμε ξαναβιώσει. Δηλαδή ήμασταν όλοι ανατριχιασμένοι και συγκινημένοι τη στιγμή της τελετής έναρξης και λήξης ό,τι γινόταν στο στάδιο. Στο Αζερμπαϊτζάν είχα μια διαφορετική εμπειρία που εκεί βέβαια μέσα από το κουλό όλων αυτών των διοργανώσεων Ολυμπιάδων που έχουν και ένα άπειρο χρήμα και που και εμένα όταν μου είχε γίνει πρόταση ήρθα σε μεγάλη σύγκρουση με τον εαυτό μου για το αν θέλω να συμμετέχω σε μια τέτοιου είδους οργάνωση. Στο Αζερμπαϊτζάν ήταν και όλες κάπως μου σαν να μου απαντήθηκε αυτό.
Δηλαδή τι απάντησε?
Απαντήθηκε τα παιδιά που ήρθαν, που ήταν μικρά παιδιά από 16-17 μέχρι 23 αλλά και λίγο παραπάνω, αλλά κυρίως αυτές οι ηλικίες δεν είχαν ξαναέρθει σε επαφή ποτέ με κίνηση, με σώμα, με. Υπήρξαν παιδιά που ήρθαν εκεί πέρα μόνο και μόνο επειδή υπήρχε το σάντουιτς στο διάλειμμα.
Απίστευτο.
Πολλά από τα παιδιά αυτά δεθήκαμε πάρα πολύ.
Οι εθελοντές τώρα μιλάνε.
Οι εθελοντές που δουλέψαν μαζί τους για την τελετή έναρξης. Όταν φεύγαμε δηλαδή ήταν, τι ας πω, πάρα πολύ συγκινητικό. Πολύ χαρούμενη που ήμουνα και εγώ μέρος σε αυτή τη συνέβρεση με αυτά τα παιδιά και δημιουργήθηκαν αυτές οι σχέσεις και ήταν αιτία όλο αυτό κάποια παιδιά να φύγουν από το Αζερμπαϊτζάν να σπουδάσουν κάπου έξω, να κινηθούν σε μέρη που ούτε καν πριν είχαν διανοηθεί, άνοιξε, θέλω να πω, ένας
ορίζοντας,
ορίζοντας. Ναι. Οπότε αυτό κρατάω.
Αυτό πολύ θετικό και είναι πολύ σπουδαίο.
Σπουδαίο. Αυτό κρατάω.
Πολύ σπουδαίο. Είσαι τα τελευταία 4 χρόνια ή παραπάνω στη Σύρο?
Είμαι από το 2011 στη Σύρο. Πηγαίνω, έρχομαι και Αθήνα. Ναι. Και μέσα σε αυτό ήταν και ένας χρόνος που έλειψα στο Αζερβαϊτζάν.
Τι είναι αυτό που σου έκανε να διαλέξεις, ας πούμε, την Σύρο? Και αν τελικά τα αρκετά χρόνια που είσαι εδώ, μια δεκαετία δηλαδή, έτσι, έχεις ικανοποιήσει αυτό το πρώτο αίσθημα που μπορεί να έχει θετικά κάποιος άνθρωπος για να επιλέξει να έρθει σε αυτόν τον τόπο?
Ναι, νομίζω ότι έχω μείνει τόσα χρόνια, θεωρώ ναι. ότι κάπως είμαι ευχαριστημένη. Ήθελα πολύ να φύγω από Αθήνα και να πάω να ζήσω σε ένα νησί. Στη Σύρο έρχομαι από το 2004, ήταν η πρώτη μου επίσκεψη. Είχα φίλους, κάποιους φίλους εδώ πέρα, οπότε ήταν και αυτό το κίνητρό μου, μάλλον το πρώτο που κομμάτι που με έκανε να επιλέξω τη Σύρο ήταν ότι είχα ανθρώπους να συνομιλήσω. Mm-hmm. Και κατά δεύτερον η ποιότητα ζωής η οποία ήθελα να αλλάξω κλπ. Κλπ. Πολύ mm-hmm. ευχαριστημένη είμαι. Mm-hmm. Έχω κρατήσει, φυσικά κρατάω και οι χορογραφικές μου δουλειές στην Αθήνα, γίνονται και μαθήματά μου στην Αθήνα αλλά και σε άλλα μέρη.
Βεβαίως.
Γενικότερα θέλω να πω υπάρχει κίνηση, δεν είναι ότι είμαι...
Ναι, ναι.
Αλλά εδώ είναι η βάση μου.
Και εγώ σε γνώρισα μέσα από τα μαθήματα του Feldenkrais, τα οποία πιστεύω ότι είναι πραγματικά μια επικοινωνία και με το σώμα μας εξαιρετική και... μεγάλη ευκαιρία να δούμε διαφορετικά πράγματα που δεν τα βλέπαμε προηγουμένως σε σχέση με την κίνηση και με το πώς συνδέονται όλα σε ένα σώμα. Και ήθελα να μας πεις δύο λόγια γι' αυτό, πώς το βλέπεις τώρα να εξελίσσεται και λόγω του κορονοϊού, αλλά και γενικότερα πώς μπορεί κάποιος να ασχοληθεί με αυτά τα μαθήματα και διαδικτυακά. Mm-hmm. Τι προσφέρει το Feldenkrais που νομίζω παραπάνω αυτή την περίοδο είναι mm-hmm. απαραίτητο, mm-hmm. να πω έτσι. Ναι.
Ωραία, να πω καταρχάς ότι εγώ έκανα αυτή την εκπαίδευση mm-hmm. Η οποία ολοκληρώθηκε το 2015.
Του Feldenkrais εννοείς.
Του Feldenkrais, το οποίο το είχα δοκιμάσει. Ως τότε δίδασκα χορό, με το χορό ασχολούμαι και με τη χορογραφία. Είχα διάφορους τραυματισμούς από πρόβες και μέχρι τότε πορεία ως χορεύτρια και δοκίμασα κάποια μαθήματα, έκανα, δηλαδή πήρα κάποια μαθήματα. Mm-hmm. Εκεί μου άνοιξε ένας άλλος κόσμος, ξεκίνησα να κάνω την εκπαίδευση πρώτα καταρχάς για εμένα, να γίνω εγώ ο γιατρός του εαυτού μου, να το πω έτσι, και μετά δεν είχα σκεφτεί, θέλω να πω, αν θα το ασκήσω ως επάγγελμα,
ναι, 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 ναι.
ως practitioner κλπ. Ναι. Η μέθοδος Feldenkrais τώρα είναι πάντα μια ερώτηση που δεν μπορείς να την πεις με μια φράση ποια είναι η μέθοδος αυτή. Το κυριότερο της κομμάτι είναι ότι γίνεται μια επανεκπαίδευση. Ό,τι έχουμε ξεχάσει, επιλογές οι οποίες έχουμε χάσει στο παρελθόν, και αν το πιάσεις από το μωράκι, το παιδάκι, οι οποίοι θα διερευνεί συνεχώς τους μηχανισμούς
ναι.
για το πώς θα έρθει, ας πούμε, από ξαπλωμένο να κάτσει, να σταθεί όρθιο, τα στάδια
ναι.
ανάπτυξης.
Ναι, ναι, ναι.
Ένα κομμάτι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό, μάλλον το πρώτο κομμάτι, είναι να γνωρίσουμε το σώμα μας, συνειδητοποίηση δηλαδή του σώματός μας, που βρίσκεται η ομοπλάθη μας, που βρίσκεται το χέρι μας, που είναι το λεκάνη μας και τι συνεργάζεται με τι για να μην γίνει μια κίνηση, αφαιρώντας και πετώντας αυτό που λέμε παρασιτικές σκέψεις, δηλαδή παρασιτικές ομάδες μικές που μπορεί να έρχονται να ενεργοποιούνται ενώ δεν χρειάζονται. Αναγνωρίζουμε το σώμα, καταρχάς τη συνήθειά μας, και εκεί μέσα κάνουμε μικρομετατοπίσεις για να αρχίσουμε να αλλάζουμε κάτι ώστε να γίνουμε πιο λειτουργικοί. Mm-hmm. Φυσικά καταλήγει να είναι θεραπευτική μέθοδος, με την έννοια ότι όταν αρχίζεις και ξεγνωρίζεις το σώμα σου mm-hmm. και πολλά προβλήματα δημιουργούνται λόγω του τρόπου μας
και του τρόπου ζωής, εννοείς, της καθημερινότητας, της καθιστικής ζωής,
ναι. φυσικά, καθιστική, δουλειά, η εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας,
η στάση του σώματος,
η στάση ζωής.
Ναι, ναι, είναι
συνάρτηση. Θέλω να πω ένα κομμάτι σπουδαίο, το ότι σου αλλάζει, εμένα μου άλλαξε και τον τρόπο λειτουργίας απέναντι στη ζωή μου, απέναντι στον τρόπο που διαχειρίζουμε τα πράγματα και φυσικά όχι μου τον άλλαξε, δεν τελειώνει.
Ναι,
συνεχίζεται,
ναι,
και θα συνεχίζεται μέχρι τέλους.
Ναι.
Αυτά τα μαθήματα γίνονται και στη Σύρο, τα κάνω.
Ναι. Έχεις όμως και
στην Αθήνα,
Αθήνα και στην Ελβετία, νομίζω ότι κάποια
σεμιναριακά
στιγμή
τα έκανε. Και Ζήχη και Ναύπλιο και Κρήτη και όπου.
Ναι, και ναι. Ποια είναι τα, αυτά που εισπράττεις από τον κόσμο στον οποίο κάνεις αυτά τα μαθήματα, τι εισπράττεις από ικανοποίηση?
Η ικανοποίηση είναι ότι οποιοδήποτε θέλει να γνωρίσει το σώμα του, να αλλάξει λίγο τον τρόπο, είτε έχει τραυματισμούς είτε οτιδήποτε, νομίζω ότι καταλαβαίνει τη χρησιμότητα αυτού του πράγματος. Mm. Δηλαδή το ότι δεν μπορείς διαφορετικά είσαι με ένα χάπι, είσαι με ένα συνέχεια στο γιατρό, συνέχεια η αλλαγή
πρέπει να έρθει
ακριβώς με κουκουλώματα,
ναι,
με
ναι, ναι.
Αν θες να...
Ενώ το σώμα μιλάει.
Φυσικά το σώμα μιλάει.
Απλά πρέπει εμείς να το ακούμε.
Φυσικά το σώμα μιλάει και καθρεφτίζει και οτιδήποτε.
Εσένα πόσο σε έχει ευεργετήσει αυτή, τέλος πάντων, η επιλογή στη ζωή σου με το χορό και με το Φεντεγκράιζ, αφού εντάξει το κάνεις και για σένα και, και επαγγελματικά πλέον, αλλά γενικότερα η σχέση σου με το σώμα. Τι σου έχει αποκαλύψει περισσότερο που, ας πούμε, πιστεύεις ότι αν δεν έκανες χορό δεν θα το είχες βρει ενδεχομένως? Δηλαδή τι είναι αυτό το παραπάνω που σου δίνει η κίνηση και η σχέση με το σώμα σου?
Μου έχει ανοίξει μονοπάτια στο να μην καταπονώ το σώμα μου και στο να είναι πιο ελεύθερο στο να κινηθεί. Mm. Από το να χορέψει μέχρι το να πιάσει το βάζο από το ντουλάπι. Η συνείδηση που αποκτάς σιγά σιγά σε σχέση με τη λειτουργία, στο πώς μπορούμε να κάνουμε. Έχουμε ένα πράγμα που εμένα αμέσως ήταν από τα πράγματα που μου κλίκαρε πάρα πολύ, είναι το ότι έχουμε μάθει και έχουμε κάπως, τουλάχιστον εγώ και νομίζω οι περισσότεροι μας, μεγαλώσαμε λίγο με ένα, το ότι πρέπει να πονέσεις, πρέπει να ρίξεις σκληρή δουλειά, να υδρώσεις, να για να καταφέρεις κάτι, για να πέρα από το να πετύχεις.
Ναι.
Αυτό που μου άνοιξε όλο αυτό το πράγμα είναι ότι μπορείς να κάνεις και με άλλο τρόπο τα πράγματα, εύκολα, ευχάριστα, χωρίς προσδοκία, χωρίς να είναι πρώτο το νούμερο ένα να φτάσω, αλλά η διαδρομή μέσα σε αυτό, η απόλαυση και το ότι μαθαίνεις, η γνώση. Γνώση, συνεχώς. Έχουμε ένα νευρικό, το ανθρώπινο νευρικό σύστημα είναι σπουδαίο. Είναι αυτό που μπορεί να μαθαίνει για πάντα. Που σημαίνει ότι δεν ισχύει πια η παλιά, που το ξέρουμε πια έτσι, ότι έτσι γεννιόμαστε. Το DNA μας είναι αυτό, είναι προδιαγεγραμμένο, τα γονίδια.
Συμφωνώ.
Τα πάντα.
Βάσο, πες μας με τι ασχολείσαι τώρα και ποια είναι τα μελλοντικά σου σχέδια, έστω και κάτω από αυτές τις συνθήκες, τι σκέφτεσαι για το μέλλον?
Προς το παρόν διδάσκω Σύρο, Αθήνα, Φελντεγκράιζ, όπως κάνω και διαδικτυακά μαθήματα που ξεκίνησαν από την καραντίνα και μετά. Τώρα θα το ρίξουμε πιο πολύ στα διαδικτυακά λόγω των μέτρων και της καραντίνας. Σε σχέση με το χορογραφικό κομμάτι έχω επιγορηγηθεί για μια καινούρια παραγωγή που είναι πάνω στην ίδια ιδέα που ήταν το Πίθενος 36, μόνο που αυτή τη φορά αντί γυναίκα μόνη στο σπίτι θα είναι ένας άντρας μόνος στο σπίτι. Τώρα άγνωστο για το πότε, με την κατάσταση που επικρατεί, για το πότε
θα ξεκινήσει,
θα υλοποιηθεί, ναι, και θα πραγματοποιηθεί.
Σου ευχόμαστε καλή επιτυχία και σε αυτό.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Βάσο, κλείνοντας, θα ήθελα να μου πεις κάτι το οποίο ρωτάω σε όλους τους καλεσμένους μας στην εκπομπή και είναι μία δική σου αλήθεια την οποία εσύ την ακολουθείς σαν μπούσουλα, την έχεις πάντα σαν ένα είδος αστρολάβου, Είναι ένας δικός σου ηθικός κώδικας, ψυχικός, πνευματικός, οτιδήποτε, το οποίο σε βοηθάει να παίρνεις πάντα αποφάσεις και μια φωνή μέσα σου να σου λέει ναι, Βάσο, θα το κάνεις πάλι έτσι. Μια δική σου αλήθεια.
Θα έλεγα είναι να μ' ακούω όσο γίνεται περισσότερο. Αυτό.
Σε ευχαριστώ πολύ.
Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by. You can spend the night beside her. And you know that she's half crazy, but that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China. And just when you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets you on her wavelength, and she lets the river answer that you've always been her lover. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you know that she will trust you, for you've touched her perfect body with your mind. Jesus was a sailor when he walked upon the water, and he spent a long time watching from his lonely wooden tower. And when he knew for certain only drowning men could see him, he said, all men will be sailors then until the sea shall free them. But he himself was broken long before the sky would open. Forsaken, almost human, he sank beneath your wisdom like a stone. And you want to travel with him, and you want to travel blind, and you think maybe trust him, for he's touched your perfect body with his mind. Now Suzanne takes your hand and she leads you to the river. She is wearing rags and feathers from Salvation Army counter, and the sun pours down like honey on Our Lady of the Harbor. And she shows you where to look among the garbage and the flowers. There are heroes in the seaweed, there are children in the morning. They are leaning out for love, and they will lean that way forever while Suzanne holds the mirror. Travel with her, and you want to travel blind, and you know that you can trust her, for she's touched your perfect body with her mind.
Η ώρα είναι 8.
Η SMK Group, το δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού και φωτισμού που γεννήθηκε στις Κυκλάδες, συνεχίζει την αναπτυξιακή πορεία του.
Με την υποστήριξή σας, καταφέραμε να προσφέρουμε τις καλύτερες τιμές.
Σύμβουλοι φωτισμού και ηλεκτρολογικού υλικού στα καταστήματά μας σε Μύκονο, Σύρο, Πάρο, Νάξο, Σαντορίνη, Κάρπαθο, Κέρκυρα, Ζάκυνθο, Χαλκιδική και Αθήνα σας περιμένουν ώστε να σας προτείνουν έξυπνες και καινοτόμες λύσεις.
Με το νέο μας κατάστημα στη Λεωφόρο Πειραιός,
1.500 τετραγωνικών και με σύγχρονο στόλο αυτοκινήτων κοντά στο λιμάνι, εξασφαλίζουμε και για το 2020 τη βέλτιστη παράδοση, διαθεσιμότητα σε πάνω από 25.000 προϊόντα μας και για το πιο απομακρυσμένο σημείο της Ελλάδος.
Δίκτυο καταστημάτων SMK Group, Μαρίνος Συριανός, ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, ψήξη, θέρμανση.
Διότι εμείς και εσείς θα συνεχίσουμε να είμαστε συνεργάτες.
www.smkgroup.gr.
Ρε Γρηγόρη, έχεις κλείσει τα καλοριφέρ γιατί κρυώνω πάρα πολύ.
Όχι, παιδάκι μου, γιατί?
Καλά εδώ, τι κάνεις εδώ? Παγωτότρο, είσαι με τα καλά σου, παιδάκι μου, κρυώνω σου λέω.
Μια χαρά είμαι εγώ. Εγώ δεν μπορώ να αντισταθώ. Χειμώνα, καλοκαίρι, θέλω το παγωτάκι μου.
Ναι, εντάξει, αλλά αυτό το πράγμα τώρα εδώ, ότι εγώ κρυώνω, είναι χειμώνα, εσύ τρως παγωτό. Και αυτό το μοβ εδώ, τι είναι αυτό το μοβ που τρως?
Αυτό το μοβ είναι βιολέτα.
Ναι, δώσ' μου λίγο να δοκιμάσω.
Και εδώ δίπλα έχω βιολέτα, φραγκόσικο, βανίλια με φυσική βανίλια, νοτσιόλα. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσα παγωτά, πόσες γεύσεις. Ακταίο, στη χώρα Νάξου. Τηλέφωνα 22850-26111 και 25112 και www.acteo.com.
Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.